отделни книги, Моисеев от Петрокнижие. Това безспорно е един сборник, самото Петрокнижие е сборник в сборника, един сборник от пет книги, чието обхват, исторически обхват, е доста сериозен. Ако приемем, че книга Битие е написана в една пет историческа епоха, не цялата, но преди 10 глави, и приемем, че книга Второзаконие отразява същинически практики по времето на цар Езекия, което е така доста модерно и доста, може би, ще ви стресне. Тази книга наистина отразява хилядолетия. Тези книги отразяват хилядолетия. Когато приемем собически анализ на Моисеевото Петрокнижие, тя да започнем с епоха, ще не е много трудно, защото тя да отчетем това дълго време от началото на историята, както се казва, до края на книга Второзаконие. Така че това не подлежи на исторически анализ, т.е. това би било самостоятелен отделен въпрос, отделно изследване. Не може да се даде и на изпит, дори като отделен въпрос, защото, пак казвам, би било страшно много материя, трябва да бъде преработена. Другия по-интересен въпрос за Моисеевото Петрокнижие е неговото авторство. Изглежда някак алогично да наричаме едно Петрокнижие Моисеево, защото се даде въпрос, че кой е автор на това Петрокнижие. Също се питаме кой е автор на Вазовото подвиго. Или така звучи. И същевременно обаче този въпрос е много основателен, защото четейки книги от Битието в Второзаконие, безспорно се натъква на страшно много текстове, които отразяват едно различно от Моисеевото време. Сега е само много прост пример, който веднага трябва да ви насочи към тези мисли. В книга Битие много често се появява формулата „Тогава в Израил нямаше цар“, което автоматично означава, че човек, който я пише, вече живее във време, в което в Израил има цар. Или поне вече е познато, че има време, в което има цар.
И в Египет имало цар, примерно, нали, отстрани там, нали, тези, които са били племената, те са имали сигурно цар.
Тогава Израиля, думата Израил, Битие, не се използва локално за днешният Израил, а се използва за племето, за голямата народна група на патриарх Яков. Така че не се визират съседните народи. Пак почвам с вашето съседните, то не е било и така нататък. Жут, не съм проверил текста, защото с нощите съм затрупясал. А тази стане жут 6.30, за да закуся и да се подготвя и съм заспал. Станам се съм заспал после и потвинам, като се направя телефон на звене. Това е една от причините да закъснея толкова тъпо и нелепо. На 20 метра съм от тук. Той колегите, като се връщи от общичетето, ще отвалите камъни нещо на събудите. Той общичетето е на там някъде.
Да, е посохите малко съди.
Така, за това се знае просто за Моисеевото Петрокнижие. Същевременно, преди години почетох някъде, че няма друг психологически проблем, по който да е писано толкова много, колкото по въпросите на Моисеевото Петрокнижие. И ясно това. Определено впечатлява, заинтересова човърка изследователя да види докъде и как и защо и какво е написал Моисей. Трябва да отчетем предварително, че има две много крайни схващания, които искам да ви предпазя съвсем категорично от двете. Едното казва Моисей е написал цялото Петрокнижие, затова се казва Моисеево Петрокнижие, а другото е казва Моисей, такъв не е съществувал, това е някаква легендарна личност. Моисеевото Петрокнижие е един продукт, който се е оформил исторически от различни източници. Какво няма да трябваше да се вземе.
Какво трябва?
Мисля нещо за присъединяване.
Така,
ще ви кажа да смисля. Така, двете мнения са много крайни и като всяко крайно мнение, естествено, не издържат на критики. Не казвам, че трябва тази причина да взимаме някакви такива компромисни решения, напротив, трябва ясно и точно да се разгледат библейските текстове и да се направят конкретните изводи. Но, Да кажем, че не се струва личност като Моисей, би било доста глупо. Значи, при условие, че един народ, една история е създала този образ с всички детайли около него, където въобще с родствените връзки има брат Арон и сестра Мариан, с всички други детайли в пестенарите, без пустинята, неговата смърт и така нататък, толкова легендарен образ трудно се изгражда. Второ, самите писмени документи доказват всички тези събития. Тоест, не само същеното писание разказва за това, което се е случило, други документи също ги разказват, макар и не точно така директно, но косвено може да се разбере, че такъв народ съществува, съществува такъв човек. Една пак отметка само ще направя. В книга Изход се казва: и дойде фараон, който не познаваше Йосиф. Сега, какво значи да дойде фараон, който не познава Йосиф? Съвиждане, Йосиф управлява Египет 6-7 години, идва фараон, добър ден, аз съм новия фараон, вие кой сте? Аз съм Йосиф, тогава малко спасих народа. Нали, така, как ви звучи това? Доста несериозно. Несериозно, защото неправилно се разбира и може би пак имаме малко проблем с превода. Когато идеите, когато наследниците на Яков отиват в Египет да се спасят там, в Египет управляват хиксусите. Това не е класическата династия египетска. Това са едни племена, Хикал Хасут, от думата Хиксус, което означава незнайни народи. Това са едни племена, които не се знаят къде са ушли, вероятно на коне, но може би хуни, които са настъпили от запад, от север по-скоро, които са взели властта и са ограбрали. Те са били номади, също каквито са евреите. По тази причина и те са видяли в евреите един вид приятели, един вид врагове от хора, които са номади, по този начин живеят. И Йосиф затова се вклинява толкова добре в това общество, затова и Яков в неговите синове намират послони, така нататък, така нататък. И в един момент хиксусите обаче губят властта и старата фараонова се връща на власт. И естествено, че по думата не познава, означава, че няма от неговите хора. И започва гонението на евреите. Това нещо е запазено в египетските документи. Тоест всичко, на което ни е разказвал в книга Битие с Йосиф, с гонитбата на евреите, после и най-вероятно Моисей като продукт на това гонение от това време горе-долу, няма нищо невероятно Моисей да е съществувал като личност. Това е другата крайна, другото крайно мнение, което е против Моисей, казва Моисей не е могъл да пише. Или защото имало ли е писменост. Този въпрос за дълго време се е спекулирал, докато преди началото на миналия век бяха открити така наречените протосинайски надписи. Планината Синай, точно така, в планината има рудници, в които са копали камъни и инертни материали за строежите на големите гробове, които са участвали самите евреи. И там са намерени надписи, които показват, че евреите са имали някакъв вид писменост. Така че аргумента му си не е могъл да пише, отпада още повече, като приемем, че той е възпитан и образован в самията фараонов дворец. Крайните мнения, че няма Моисей и че той не може да пише някак да запише Моисеевото книжение, категорично не могат да бъдат защитени по никакъв начин. Тя е на другата крайност. Моисей е автор на цялото Моисеевото книжение. Дори да предположим, т.е. да не наричаме Моисей пророк, да предположим, че той е можел да предвижда и да предусеща и да по Божия мил се е можел да предознава нещата, то в книга Битие има страшно много фактология, която категорично не е от времето на Моисей. И няма кой знае какво изкушение то да бъде дадено на Моисей свише тази информация, за да бъде вкарва в тази книга. Не само това, в книгите, в Петокнижието, много често има така наречените редакторски вметки. Това, което ви казах, излезе от Судана, тогава Израиля нямаше цар, или пък това място сега се на тогава се начува, или как сега се нарече, или как се. Точно този тип добавки в текста, секундарни, вторични добавки, показват, че най-вероятно има някой, който е работил върху този текст. която в Западна Европа е най-разпространена, е, че съществуват 4 различни източника. Както има 4 Евангелия. И мисията Петротичност е сбор от тези 4 различни източника. Тези 4 различни източника се наричат съответно Яхвист, Елохист, Свещенически кодекс и Второзаконие. Ще обясня някакво си напред по тези наименования. Яхвист се нарича източника, който Бог се нарича Яхве. Всеки ден Бог се нарича Яхве и този разказ, един разказва книга Битие, и обаче където има Бог, няма Бог, а има Господ. Това е по думата Яхве. Този източник се нарича Яхвист. Другият източник се нарича Елохист, защото на всяка ден където има Бог, думата е Елохим. Това са основни различия. Третият източник, който съществува, това е така че пристър шрифт или свещенически кодекс. Това са едни едни регламенти, които са касали жертвоприношенията, живота около скинята, защото религиозният култ, който е описан в петте книги. И четвъртата книга, Второзаконие, се свързва и с новите принципни правила за юдеите, когато от номадите стават оседнали граждани, жители. Тоест, ако ти като номад ти е разписан в Моисеевото Петрокнижие, в шабат имаш право на един съботен ден. Какво значи един съботен ден? Значи да отидеш от твоята палатка, от скинията и да се върнеш. Това е един съботен ден. Това, когато си номад и в рамките на лагера, е ясно. Ама, почваме да говорим уседнал начин на живот. Няма вече скини, има храм в Ерусалим. И ако ти живееш в Тел-Авив, един съботен път, какво е да отскочиш до Ерусалим и да се върнеш пеша? Защото само нещо определено не е. Така че всички тези старозаветни указания, които са били регламенти, предписания, които са били написани за юдеите като номади, в един момент искат да търпят своето развитие, своята преоценка в един нов начин на живот, какъвто е уседнания начин на живот. И затова нещо се появява книга Второзаконие, т.е. закона повторен втори път, по един нов начин, Второзакон. Сега си представете четирите източника. Тук си пишат яхвистите, тето пишат за Яхве. Тук си пишат елохистите, тук си пишат свещенческия кодекс, свещениците. А тук някой се опита да прави нови правила. Тези четири източника, да ги смесиш механично, се получава Моисеевото Петрокнижие. В Западна Европа тази теория е толкова силна, че дори някои учени се опитват в самия еврейски текст да разграничават. А тук е Яхве, тук е Елохист, тук имаш малко през свещенически кодекс, Второзаконието казва, че няма по-нататък, има така, така. Цели пасажи, цели това обяснява, обясняват някакви случаи, в които един разказ се повтаря два или три пъти. Както речем сътворението. Първи път става дума за сътворението, втори път става дума за сътворението на човека, трети път става вече за сътворението на мъжете и на жената. И някой казва, това не е умишлено направо, това просто пресмесването на източниците. Единият е наблягал повече на сътворяването на творението, т.е. творческия так. Яхвиста е, няма че не всеку да ги объркам, някой е държал повече на описанието на това, че е мъж и жена са сътворени. И по този начин се оформил Моисеевото Петрокнижие. Много добре аргументирана теория, с страшно много последователи, която е модерна книга да вземете от Западна Европа, ще се натъкнете на тези неща. Тази теория не е без основания. Най-неприемното за нас тази теория, че Яхвист и Елохист, че пак се изключва ролята на Моисей тук. Не се отрича неговото съществуване, не се отрича неговата теория. И си смята, че това смесване на тези източници е много късно, дори някой смята, че това е в царския период и то вече в развитие на царския период. Което не идва много трудно, защото книги като Съди Израилеви, Рут, която започва с думите Баем